Šiandien laidoje apie gruodžio 27 dieną. Liturginėme kalendoriuje švenčiama Švento Jono apaštalo evangelisto iškilme. Katechezė sako, sesuo Joanitė, Teresė Gudelevičiūtė.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Dėkokime Dievui už jubiliejinius vilties metus, už visas gautas malones, už atvertas duris į gilesnį atsivertimą ir už tą naujai pabudusi širdies troškimą gyventi Evangeliją kasdien. Ir nors jubiliejiniai metai artėja prie pabaigos, jie dar nesibaigė. Bažnyčia ir toliau kviečia mus eiti vilties keliu, mokytis laukti, pasitikėti ir tikėti net tada, kai atrodo, kad žmogaus jėgus jau seniai išseko. Nors ši paskaita skamba gruodžio 26-ąją, ji mus jau veda į rytojaus šventę, gruodžio 27-ąją, kai bažnyčia švenčia šventąjį Joną, evangelistą ir apaštalą. Šventasis Jonas dažnai vadinamas meilės apaštalu ir tiesos gynėju, žmogumi, kuris ne tik žodžiais, bet ir visu savo gyvenimu liudijo Kristų. Evangelija pagal šventą Joną šiandien kviečia mus sustoti ir pamastyti apie krikščionišką viltį, kuri niekada neatsiranda pati savaime, bet gimsta iš tikėjimo. Bažnyčios tradicijoje Evangelija pagal Joną nuo seno vadinama tikėjimo Evangelija ir nebereikalo. Evangelistas Jonas nuolat ragina, tikėk Kristumi, pasitikėk Dievu, atsiverk šventajai dvasiai. Tai matyti net pačioje Evangelijos kalboje, originalo graikų kalboje žodis tikėti, Jono Evangelijoje pavartotas net 98 kartus. Tai daug pasako. Jonui tikėjimas nėra viena iš temų, tai pats Evangelijos pagrindas. Ir pats šventasis Jonas savo Evangelijos pabaigoje labai aiškiai pasako, kodėl jis visą tai užrašė. O šie ženklai užrašyti tam, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą jo vardu. Visa Evangelija pagal Joną persmelkta šio kvietimo. Dievas taip pamilo pasaulį. Dievo darbas yra tikėti. Kas tiki mane, bus gyvas. Te nebūkštauja jūsų širdis. Tikėkite. Tačiau Jono Evangelija yra ne tik tikėjimo, bet ir vilties Evangelija. Tai viltis, kuri kyla ne tada, kai viskas gerai, bet tada, kai žmogus sutinka Jėzų. Ypač aiškiai tai matome 5-ajame Evangelijos skyriuje, pasakojime apie Betsatos ligonį. Ir šiandien noriu pakviesti jus į vilties kelionę kartu su šiuo žmogumi. Nuo nusivylimo prie pasitikėjimo, nuo tyliai nešiojamo skausmo prie gyvenimą keičiančio Jėzaus žodžio. Iš Evangelijos pagal šventąjį Joną 5 skyriaus išgydymas Betsatoje. Kiek vėliau buvo žydų šventė ir Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Jeruzalėje prie avių vartų yra maudyklė, žydiškai vadinama Betsata, turinti 5 stogines. Jose gulėdavo daugybė ligonių, aklų, raišų, išsekusių. ten buvo vienas žmogus išsirgęs 38 metus. Pamatęs jį gulinti ir sužinojęs jį labai seniai sergant, Jėzus paklausė, ar norėtum pasveikti? Ligonis atsakė, viešpatė, aš neturiu žmogaus, kuris vandeniui sujudėjus mane įkeltų į tvenkinį, o kol pats nueinu, kitas įlipa greičiau už mane. Tada Jėzus tarė, kelkis, imk savo gultą ir eik. Ir žmogus bematant išgyjo, pasiėmė gultą ir pradėjo vaikščioti. Toji diena buvo šabas, todėl žydai užsipuolė išgydytąjį. Šiandien šabas, tau negalima nešti gulto. Jis paaiškino, tas, kuris mane pagydė, man liepė. Imk savo gultą ir eik. Jie klausinėjo, o kas tasai žmogus, kuris tau liepė, imk ir eik? Išgydytasis nežinojo, kas jis, kadangi Jėzus buvo pasitraukęs dėl minios susirinkusios toje vietoje. Vėliau Jėzus jį sutiko šventykloje ir tarė, štai tu esi pasveikęs, daugiau nebenusidėk, kad neatsitiktų kas blogesnio. Žmogus nuėjo ir pranešė žydams, kad jį išgydė Jėzus. Žydai dėl to ir persekiojo Jėzų, kad jis taip darydavo šabo dieną. Šventasis Jonas pasakoja šią istoriją labai ramiai, neskubėdamas. Jis tarsi veda mus po truputį vis giliau. Pirmiausia, veda per Jeruzalę šventąjį miestą. Tada veda per avių vartus, kurie tyliai primena. Tikrasis avių ganytojas jau čia. Pagaliau prieina 5 stogines, kurios simbolizuoja įstatymo pilnatvę. Bet kartu atskleidžia ir skaudžia tiesą. Žmogus paliktas vien savo jėgoms, nepajėgia to įstatymo išpildyti. Ir pagaliau mus priveda prie maudyklės, vadinamos Betsata. Evangelija pasakoja, kad ten buvo 5 stoginės, po kuriomis gulėjo minia ligonių, aklų, raišų, išsekusių žmonių. Tai vieta persunkta laukimo, kančios ir vilties. Pats pavadinimas jau daug pasako. Viena vertus, ši vieta vadinama Betsata, kas hebrajiškai reiškia gailestingumo namai. Ir tai labai simboliška, nes būtent čia pasirodo tikrasis gailestingumas Jėzus Kristus. Kita vertus, ši maudyklė dar vadinama Betsata, tai yra alyvuogių ar derlingumo namai. Ir čia atsiveria gili prasmė. Jėzus suteikia žmogaus gyvenimui naują vaisingumą. Jėzaus žodis atkuria, atgaivina ir leidžia žmogui pradėti iš naujo. Ir štai iš visos tos ligonių minios Jėzus sustoja prie vieno žmogaus. Evangelistas net nepasako jo vardo ir tai labai iškalbinga, nes čia galime įrašyti savo vardą. Tai žmogus, kuris sirgo jau 38 metus. Jėzaus laikais toks laikotarpis prilygo visam žmogaus gyvenimui. Jis 38 metus laukia. 38 metus gyvena neviltyje. Visus tuos metus jis yra įstrigęs tarp gal dar ir tikriausiai jau niekada. Kiekvieną kartą kiti pasveiksta anksčiau už jį, ne jis. Visada kažkas kitas, dėl to jo širdis prisipildžiusi kartelio, pykčio ir gilaus nusivylimo, nes viltis nuolat žlunga, o stebuklas vis nutinka kitiems, tik ne jam. Jis kenčia dviejopą skausmą. Liga atrodo nepagydoma, o dar skaudžiau, jis neturi žmogaus, kuris jam padėtų. Ir būtent čia, šioje vietoje, ateina Jėzus. Leiskime Kristui ateiti ir į mūsų istoriją, nes krikščioniškoji viltis visada gimsta ten, kur žmogus leidžia Jėzui prie jo prieiti. Žvelgdamas į Batsatos maudyklę, šventasis Tomas Akvinietis sako labai paprastai, bet kartu ir labai giliai. Tie ligoniai, kuriuos matome Evangelijoje, yra ne tik sergantis kūnu. Jie atspindi visą žmogaus būklę sužeistą nuodėmės. Pirmiausia, evangelistas mini ligonius. Ir tai nėra atsitiktinumas. Nuodėmė, pasak šventojo Tomo Akviniečio, veikia kaip liga. Ji silpnina žmogų iš vidaus, atima jėgas, padaro jį priklausomą nuo aistrų, pykčio, pavydo, geismo. Toliau Evangelija kalba apie akluosius. Nuodėmė ne tik susargdina, ji ir apakina. Žmogus pradeda nebematyti, kas gera ir kas bloga, kas veda į gyvenimą, o kas į pražūtį. Pyktis, geismas, savimeilė tarsi užgesina vidinę šviesą. Bet tuo viskas nesibaigia. Ligonės ir aklas žmogus tampa raišas, nebetvirta savo sprendimuose. Vieną dieną jis nori gėrio, o kitą pasiduoda blogiui. Nebelieka vidinės pusiausviros. Šventasis Tomas pastebi, nuodėmingas gyvenimas daro žmogų viduje neramų, pilnas sąžinės graužaties, bet tvirto pagrindo po kojomis. Ir galiausiai Evangelija mini išsekusius. Tai pati skaudžiausia būsena. Nuodėmė žmogų taip išvargina, kad jis nebeturi jėgų mylėti, nebetiki, nebesitiki, viduje viskas išdžiūsta. Taigi, Betsatos maudyklės ligoniai – tai ne tik Evangelijos personažai, tai mes. Kai nuodėmė mus susargdina, apakina, išmuša iš pusiausviros ir galiausiai išsekina. Jėzus prieina prie žmogaus, kuris jau nebeturi jokios vilties pasveikti. 38 metai kartelio, laukimo, nusivylimo, 38 metai gulint šalia tvenkinio, tikintis patekti į vandenį ir būti išgydytam. Tai beveik visas gyvenimas. Atrodo, kad šis žmogus jau susitaikė su tuo, kad niekas nepasikeis. Ir štai Jėzus prieina prie jo ir užduoda, atrodytų, labai paprastą klausimą. Ar norėtum pasveikti? Tačiau atsakymas mus nustebina. Ligonis, rodos, visai neatsako į klausimą. Jis nesako nei taip, nei ne. Jis sako, viešpatie, aš neturiu žmogaus, kuris vandeniui sujudėjus mane įkeltų į tvenkinį. O kol pats nueinu, kitas įlipa greičiau už mane. Šis atsakymas atveria visą jo vidinę būklę. Tai liudija apie jo vienišumą, pasyvumą, apie susitaikymą su likimu. Jis neturi artimųjų, neturi draugų, neturi žmogaus. Jo atvejis visiškai beviltiškas. Klausydamiesi Betsatos evangelinio pasakojimo, galime suprasti, kad kalbama ne tik apie fizinę ligą. Jono evangelijoje liga visada turi gilesnę dvasinę prasme. Ji tampa žmogaus vidinės būklės ženklu. Todėl Betsatos maudyklė tai ne tik vieta, kur guli ligoniai, bet ir erdvė, kur atsiskleidžia žmogaus sužeista siela. Šventasis Tomas Akvinietis labai giliai padeda mums suprasti, kasgi vyksta žmoguje po nuopolio. Jis sako, kad nuodėmė nėra tik pavienis blogas poelgis. Ji palieka žmogaus viduje randus, gilius sužeidimus, kurie pažeidžia mūsų protą, valią, troškimus ir net patį gebėjimą rinktis gėrį. Pirmoji žaizda yra nežinojimas. Nuodėmė užtemdo protą. Žmogus nebeaiškiai mato, kas yra tiesa, ypač Dievo dalykuose. Šią žaizdą gydo išminties dorybė, ne tiesiog žinios, ne informacija, bet gebėjimas matyti gyvenimą Dievo akimis. Antroji žaizda - silpnumas. Tai labai pažįstama patirtis. Aš žinau, kas gera, bet neturiu jėgų tai padaryti. Žmogus nori keistis, bet vis grįžta prie seno elgesio. Šią žaizdą gydo tvirtumo dorybė. Tai dorybė, kuri suteikia vidinės jėgos laikytis gėrio net tada, kai sunku, kai aplinka spaudžia, kai kiti šaiposi. Trečioji žaizda - geidulingumas. Nuodėmė sužeidžia mūsų troškimus. Mes imame siekti malonumų be tvarkos, be saiko. Troškimai ima mus valdyti, o ne mes troškimus. Šią žaizdą gydo susivaldymo dorybė. Tai mokėjimas gyventi saikingai, gebėjimas sustoti, pasirinkti tai, kas tikrai veda į gyvenimą. Ketvirtoji giliausia žaizda - piktybiškumas. Tai būsena, kai žmogus ne tik suklysta ar pasiduoda silpnumui, bet kai jisai sąmoningai renkasi blogį. Kai jis žino, kad daro blogą, bet vis tiek tai daro. Šią žaizdą gydo teisingumo dorybė. Teisingumas tai atiduoti kitam, kas jam priklauso, gerbti Dievą ir žmogų. Šventasis Tomas Akvinietis tarsi sako, nuodėmė sužeidžia žmogų iš vidaus, bet Dievas nepalieka mūsų be gydymo. Jis dovanoja dorybes kaip vaistų sielai, išmintis gydo protą, tvirtumas stiprina valią, susivaldymas tvarko troškimus, teisingumas nukreipia veiksmus į gėrį. Taigi Jėzus klausia ligonio, ar norėtum pasveikti? Tai klausimas ne tik tam ligoniui, tai klausimas kiekvienam iš mūsų. Ar aš noriu, kad Dievas paliestų mano vidinės žaizdas? Ar aš leidžiu Dievui mane gydyti? Ne vandeniu, ne mano pastangomis, bet jo žodžiu, jo gailestingumu, jo dovanojama gyvybė. Kai stengiamės suprasti kiekvieno žmogaus vidinį vargą, jo skurdą ir skausmą, mums atsiveria gilesnė Betsatos maudyklės istorijos prasmi. Ji tampa nusivylusios bendruomenės paveikslu, net simboliu. Tai žmonių gyvenančių be vilties bendruomenė, pavargusių, nusiminusių, išsekintų nuo ilgo laukimo. Ir būtent į tokią vietą ateina Jėzus. Jis sąmoningai pasirenka aplankyti tuos, kurie gyvena nusivylime, be vilties, kurių širdis pavargo laukti. Šioje bendruomenėje artimo meilė labai savotiška. Kiekvienas galvoja tik apie save, kiekvienas kovoja tik už save. Nėra jėgų domėtis kitu, jo skausmu, jo liga. Liga mumise pažadina stiprų išgyvenimo instinktą, norą išlikti, išsaugoti gyvybę. ir tai yra normalu. Tačiau žmogaus gyvenimas negali būti tvarkomas vien biologiniais instinktais. Jis turi būti derinamas su kitų gyvenimu ir, svarbiausia, su antgamtiniu gyvenimu. Prisiminkime šventąjį Maksimilijoną Kolbę, kuris paukojo savo gyvybę, kad būtų išgelbėta šeimos tėvas. Ta akimirka, jame Dievo gyvenimas nugalėjo biologinį instinktą išgyventi. Ir tada kyla klausimas, kodėl Jėzus išgydė tik tą vieną žmogų Betsatos maudyklėje? Tai paslaptis. Evangelija nepateikia aiškaus atsakymo. Kodėl Dievas parodo savo gailestingumą vienam, o ne kitam? Mes iš karto pradedame galvoti apie teisingumą, apie kiekybinį teisingumą. Kam davė, o kam nedavė. Tačiau mūsų žvilgsnis yra kiekybinis. O Dievo meilė niekada nėra kiekybėje. Meilė nėra skaičiuojama. Bendruomenėje mes dažnai lyginame save su kitais. Kodėl jam tai duota, o man ne? O juk tikras krikščioniškas požiūris būtų sakyti, koks džiaugsmas, kad jis turi tokią dovaną, kokios aš neturiu. Koks džiaugsmas, kad jis buvo išgydytas. Džiaugtis artimo laime. Džiaugtis artimo dovanomis. Jėzus net sako, melskitės už tuos, kurie jūs persekioja. Iš ties Kristaus logika mums atrodo keista iš pirmo žvilgsnio. Mes nesame Dievo gailestingumo matas. Meilė negali būti sveriama ir matuojama. Meilė visada yra dovana. Šis Evangelijos pasakojimas atveria mums dieviškosios meilės karitas, nesavanaudiškos meilės paslapti. Ir čia labai svarbus klausimas kiekvienam iš mūsų. Ar aš gebu džiaugtis kito laime? Ar aš moku dėkoti Dievui tada, kai jis savo malonėmis apdovanoja kitus, kaip jis nori ir kada jis nori, užuot piktinęsis, kad man nedavė tiek, kiek mano manimu turėjau teisę gauti? Labai dažnai pavydą slepiame giliai širdyje, net patys savo jo nepripažįstame. Tačiau Dievo žvilgsnio perėjimas yra nuolatinė dvasinė kova. Reikia nuolat apsivalyti nuo lyginimosi su kitais. Reikia nuolat apsivalyti nuo lyginimosi su kitais ir nuo slapto reikalavimo, kad Dievas su mumis elgtųsi taip pat kaip su kitais. Dievas yra tėvas. Jis kiekvienam duoda pakankamai dovanų, kad galėtume būti laimingi. Tačiau tos Dievo dovanos yra skirtingos, kad vietoj savęs lyginimo su kitais išmoktume dėkoti už tai, ką turime. Ir vieni kitus papildyti Dievo mums patikėtomis dovanomis. Betsatos bendruomenėje matome nusivylusių ligonių sambūrį. Jie laukia. Valandos, dienos, metai slenka, o išgydomi vis kiti. Užuot tapusi vilties vieta, ši bendruomenė nebesugeba džiaugtis kito laime. Kito išgyjimas nekelia džiaugsmo, bet dar labiau skaudina. Ir taip neviltis auga, širdyse kaupiasi kartėlis, nuoskauda ir skausmas. Tačiau būtent čia atsiskleidžia Kristaus kvietimas. Mokytis džiaugtis tuo, kad kitam gera, net tada, kai pačiam dar skauda. Toks atvirumas dėkingumui ir džiaugsmui už kitą nekyla savaime. Jis gimsta tik iš susitikimo su Kristaus meile, kuri išlaisvina iš pavydo ir atveria širdį tikram džiaugsmui. Liga visada išbando mūsų troškimą. Kai nieko neskauda, apie sveikatą net nesusimastume. Tačiau kai pritrūksta sveikatos, pajuntume tada, koks sunkus ir gilus yra žmogaus ilgesys. Ir būtent tame ilgesyje Kristus mus kviečia neužsisklęsti savyje, bet mokytis mylėti, net ir džiaugtis kito išgyjimu. Ir Jėzus ateina būtent ten, kur troškimas jau užgesęs. Jis ateina būtent ten, kur nebėra vilties, kur žmogus jaučiasi vienišas ir paliktas. Giliausia to žmogaus liga yra ne kūno negalia, o nesugebėjimas mylėti. Mes dažnai slepiame nuo savęs ir nuo kitų savo vargą ir bejėgiškumą. Tačiau Jėzų priešingai, mūsų vargas traukia tarsi magnetas. Jis yra išganytojas ir tarnas. Tas, kuris pasilenkia prie kiekvieno žmogaus. Kas būdinga tarnui? Prisitaikyti prie to, kuriam tarnaujama poreikiu. Jėzus yra tarnas, atėjęs gelbėti to, kas buvo pražuvę. Ir šiandien Jėzus taip pat prieina prie kiekvieno iš mūsų ir klausia, ar norėtum pasveikti? Tai nėra savaime suprantamas klausimas, nes kartai žmogus taip priepranta prie savo ligos būklės, prie savo silpnumo, kad tiesiog bijo atsistoti ir gyventi kitaip. Jėzaus klausimas, ar norėtum pasveikti, paliečia mūsų laisvę ir kviečia į vidinį apsisprendimą. Tas ligonis dar neturi tikėjimo, bet jis atveria savo vargą Jėzui ir sako, aš neturiu žmogaus. Ir būtent ten prasideda išgydymas. Jėzui to žmogaus vargas nėra kliūtis. To žmogaus bejėgiškumas, jo uždara situacija nėra priežastis sustoti. Priešingai, Jėzus ateina būtent ten ir jis klausia, ar tu tiki, kad Dievas gali tave išvesti iš šios aklavietės? Dievas nori veikti tavo gyvenime, net jei tu pats to dar nepastebi. Nuodėmė mus izoliuoja, atskiria. Tai matome jau pačioje Biblijos pradžioje, Adomo ir Ievos istorijoje. Pirmoji Adomo reakcija po nuodėmės buvo atsiriboti nuo Ievos. Pirmiausiai, jie atsiribojo nuo Dievo, o paskui vienas nuo kito. Nuodėmė visada mus izoliuoja. Ir mes galime savęs paklausti, ar esu viena su savo nuodėme, ar esu viena su savo liga, su savo silpnumu? Kai žmogus slegiamas nuodėmės naštos, jis jaučiasi išvargintas, prislėgtas. Ir kuo labiau jis stebi savo ligą, tuo labiau jaučiasi vienišas. Tas ligonis neturi nei vieno žmogaus, kuris jam padėtų. Paradoksas, nors jis gyvena apsuptas daugybės kitų sergančiųjų, jo širdyje viešpatauja gili vienatvė. Minia yra šalia, bet niekas nėra su juo. Jis jaučiasi apleistas, niekam nereikalingas. Išties, tai sunki bendruomenė. kurioje kiekvienas kovoja dėl vietos arčiau tvenkinio, kad būtų pirmas. 38 metus jis laukė, gyvendamas viltimi, kad galbūt vieną dieną eilė ateis ir jam. Meilė gydo nuo pavydo, o šioje Betsatos bendruomenėje karaliauja pavydas. Kai pavydas užvaldo širdį, mes nebegalime pakęsti, kad kitas pasiektų tai, ko trokštame mes patys. O čia visi trokšta to paties - išgyjimo. Tai labai panašu į nuodėmės veikimą. Aš svarbiausias, aš esu pasaulio centras. Mes visuomet tuomet randame tam pateisinimu, kaip Ieva rojuje. Ji pamatė, kad medis buvo geras, žavus akims ir žadantis išminti. Nuodėmė visada pateikia save kaip gėrį. Tas ligonis dar turi ir kitą ligą. Jis nemoka paprašyti kitų pagalbos. Jis nemoka atsiremti į kitus, priimti palaikymo. Aplinkui tiek daug žmonių, bet jis jaučiasi visiškai vienas. Nuodėmė sukelia vienišumą. Tai tarsi toks tinklas, kuris mus atskiria vieną nuo kito. O bažnyčioje veikiantis artimo meilės tinklas yra visiška šio nuodėmės tinklo priešingybė. Ir čia kyla labai svarbus išganimo klausimas. Ar aš pats noriu susikurti savo išganimą, ar priešingai priimu jį kaip Dievo dovaną? Šiandienos pasaulyje daugybė ideologijų žada žmogui išsigelbėjimą savo jėgomis. Bet iš ties nuodėmė mus apakina, atskiria nuo kitų. Ir tada mes bandome gelbėtis patys. Mumise dažnai gyvena žemiškojo misionizmo troškimas. Tai toks noras, kad Jėzus čia ir dabar sukurtų rojų ir taip išspręstų visas mūsų problemas. Mes norime tokio mesijo, kuris patenkintų mūsų žemiškus lūkesčius. Tačiau Jėzus nėra triumfuojantis herojus ar koks pasaulio čempionas. Jis yra Dievo avinėlis. Jis neatėjo vietoj mūsų išspręsti mūsų problemų, bet atėjo gyventi su mumis, eiti kartu per gyvenimą. Galime savęs paklausti, kuriuose vietose aš laukiu stebuklo vandenyje, o Jėzus jau stovi šalia ir kalba. Ar aš leidžiu Jėzui mane pakelti, ar vis dar bandau gelbėtis pats? Ar aš tikiu, kad net mano silpnumas gali tapti susitikimo su Kristumi vieta? Mumise visada kovoja du poliai. Viena vertus, mes priimame kryžių ir prisikelimą. Kita vertus, mums sunku atsisakyti greitų sprendimų ir stebuklingų išėjimų. Bet Jėzus neatėjo spręsti mūsų problemų. Jis atėjo išgelbėti tai, kas buvo prarasta. Jis atėjo būti su mumis, dovanoti savo artumą ir bendrystę. Todėl Jėzus Betsatoje išgydo ne tik kūną, jis ateina išgelbėti žmogaus širdį. Vėliau jisai sako ligoniui, štai tu pagijai, daugiau nebenusidėk, kad tau nenutiktų kas blogiau. Tai kvietimas prisijimti atsakomybę už savo laisvę. Jėzus sako ligoniui, kelkis, prisikelk, atgimk. Ligonis, žvelgdamas į Jėzų, mato žmogų, nepažįstamą praeivį. Tačiau Jėzus į jį žiūri kitaip. Jėzus žiūri jį kaip į brolį. Prie šito sergančio žmogaus ateina, prisiartina žmogus iš didžiosios raidės, prisiartina išganytojas, gelbėtojas. Kristus mato šito žmogaus širdį. Kristus mato kiekvieno iš mūsų širdies gelmę. Jėzus mato, kad tas žmogus, nors ir nusivylęs, vis dar gali priimti išganimą. Reikėjo tų 38 metų, kad jo širdis būtų paruošta priimti išganimą. Iš tiesų, koks paslaptingas Dievo vedimas, kai žmogus nebeturi jokios vilties, tada prie jo ateina Jėzus, gelbėtojas, išganytojas. Nuodėmė mus visada atskiria nuo kitų žmonių, tačiau neįtikėtina, nuodėmė gali tapti vieta, kur susitinkame su gydytoju, su Kristumi. Šis ligonis daro vieną labai svarbų dalyką. Jis neslepia savo būklės nuo Kristaus. Jis atveria savo vargą, savo nusivylusią širdį ir to pakanka. Jėzus myli žmogų tokį, koks jis yra, su jo žaizdomis, su jo nuodėme, su jo bejėgiškumu. Taip kaip tėvas palaidūno sūnaus istorijoje, jis nekelia sąlygų, bet dovanoja gailestingumą. Ir štai Jėzus duoda 3 nurodymus tam ligoniui: kelkis, imk savo gultą ir eik. Kelkis, tai kvietimas atsistoti, atgimti, atsiversti. Tačiau tai neįmanoma be Jėzaus malonės. Ir ligonis iš karto paklūsta, jis pasitiki Jėzaus žodžiu. Ten, kur nebėra žmogiškos vilties, paklusnumas Kristui atveria duris. Ir jeigu Jėzus liepia, jis aišku ir duoda malonę. Tai ir yra paklusnumo slėpinys. Ar aš esu pasirengęs paklusti Jėzaus žodžiui ir žengti pirmą žingsnį, net jei dar ir ne viską suprantu? Evangelija sako, ir žmogus, bematant išgyjo, pasiėmė gultą ir pradėjo vaikščioti. Tai labai trumpas sakinys, bet jame telpa visas gyvenimo virsmas. Tas gultas tampa labai svarbiu ženklu. Jis yra materialus išgydymo liudijimas. Tarsi Jėzus sakytų, esi išgydytas, eik ir liūdik Dievo gailestingumą. Kelkis, imk savo gultą ir eik. Tai kvietimas keisti gyvenimą. Sustokime akimirkai ir paklauskime savęs, kas mano gyvenime yra tas gultas, ant kurio guliu jau daugelį metų? Kokia bejėgystė, nuodėmė, nuoskauda ar nusivylimas mane paralyžiuoja? Šio stebuklo negalime suprasti vien kaip fizinio pagijimo. Jėzus gražina ne tik kūno sveikatą, bet ir patį gyvenimą žmogui, kuris buvo pražuvęs, nusivylęs, išsekęs ne vien kūnu, bet ir širdimi. Tas žmogus visą laiką skundėsi, kad neturi žmogaus, kuris jį įkeltų į tvenkinį. Jis ieškojo išgyjimo apačioje, vandenyje, tačiau išgyjimas jo laukė viršuje, nes Jėzus sako, kelkis, imk savo gultą ir eik, pakelk akis į dangų, pakelk akis į mane, tavo gelbėtoje, išganimas ateina iš aukštybių. Tačiau vien girdėti Jėzaus balsą neužtenka, reikia paklusti. Iki pagijimo gultas turėjo neigiamą prasmę. 38 metus jis buvo ligonio bejėgiškumo, nevilties ir pralaimėjimo ženklas. Tačiau po pagijimo gultas tampa teigiamų ženklų, vieta, kurioje žmogus buvo perkeistas. Iš gulinčio ligonio jis tampa stovinčiu, einančiu žmogumi, perkeistu susitikimo su Kristumi. Ir čia kyla labai svarbus klausimas. Kodėlgi Jėzus neliepė palikti gulto vietoje? Todėl, kad gultas buvo tapęs jo gyvenimo istorijos dalimi. Jėzus niekada neištrina nei mūsų asmeninės, nei šeimos, nei bendruomenės istorijos, nes būtent ji yra mūsų susitikimo su Dievu kelionė. Joje nėra nieko atsitiktinio. Dievas niekada neaniuliuoja mūsų praeities, bet ją perkeičia. Todėl tardamas, imk savo gultą ir eik, Jėzus parodo, kad tai, kas buvo ligos ir kančios vieta, tampa išganimo vieta, o gultas prisikėlimo ženklu. Taip yra ir mūsų gyvenime, mūsų vargas, mūsų skurdas, mūsų neviltis traukia Jėzų ir būtent tai tampa išganimo vieta. Kai fariziejai pamato buvusi ligonį, jie jam sako, šiandien šabas, tau negalima nešti gulto. Jis atsako, tas, kuris mane pagydė, man liepė, imk savo gultą ir eik. Įstatymas draudė šabo dieną nešti sunkius nešulius, kad šabo poilsis nebūtų sudrumstas. Tačiau fariziejai mato tik išorę. Jie nežino, kad tas gultas yra ligoniui susitikimo su Kristumi vieta. Šabas buvo skirtas tam, kad žmogus susitiktų su Dievu, o ne tam, kad Dievas būtų užguštas taisyklėmis. Žydai klausia, kasgi tas žmogus, kuris tau tai pasakė? Bet tai jau nebesvarbiausia. Svarbiausia Jėzaus ir ligonio susitikimas. Jėzaus žodis jį prikėlė ir pastatė ant kojų. Ir čia pastebėme labai keista dalyka. Nėra jokio džiaugsmo, jokios nuostabos. Fariziejai nesidžiaugia, kad žmogus 38 metus sirgęs dabar vaikšto. Fariziejai net nepastebi, kaip ligonis vadina Jėzų, tas, kuris mane pagydė. Jie pakeičia Jėzaus vardą į paprastą žodį žmogus. Tai rodo jų abejingumą. Jie net pažįsta nei stebuklo, nei gelbėtojo. Jėzus pats vėl imasi iniciatyvos. Jis susitinka tą žmogų šventykloje ir sako, štai tu esi pagyjęs, daugiau nebenusidėk, kad tau nenutiktų kas blogiau. Ligonis ateina į šventyklą padėkoti Dievui. Padėka ir Dievo garbinimas sujungia jį su gelbėtoju. O kasgi gali būti dar blogiau, nei tie 38 metai praleisti nuodėmėje, bejėgiškume, pavydę, nuoskaudoje, Jėzus kalba apie tikrąją ligą, apie nuodėmę. Šiame pasakojime matome du susitikimus su Jėzumi. Pirmasis – tai išgydymas, kai žmogus atsistoja, vaikšto, neša gultą. Antrasis – tai susitikimas šventykloje, kai žmogus sužino, kas jį išgydė. Tai labai panašu į mūsų gyvenimą. Dažnai malonė mus neša, o mes to net nepastebime. Be manęs jūs nieko negalite nuveikti, sako Kristus. Tačiau svarbu ne tik gauti malonę, bet ir sustoti, atsigręžti į jos šaltinį, į Dievą. Malonė yra sandora, ji kviečia į ryšį, į įsipareigojimą. Išgydytasis pamažu supranta, kad Jėzus jį myli asmeniškai, tokį, koks jis yra, ir tai keičia viską. Įsivaizduokime, žmogus 38 metus sirgo ir štai akimirksniu pagijo, gavo neįtikėtiną dovaną ir jis net nežino, kas yra tas, kuris jam padovanojo šią dovaną. Be to jis dar yra kaltinamas fariziejų ir vis dėlto jo širdis pilna dėkingumo. Dievo malonė visada eina pirma mūsų pastangų, ji visada mus aplenkia. Dievas mūsų neapleidžia, net tada, kai nieko nejaučiame. Jis mus neša. Tai tikėjimo kelias, kuriuo reikia nuolat eiti. Antrasis Jėzaus susitikimas su ligoniu moko, nepamiršk gauto gailestingumo, tu gavai dovaną, ne savo jėgomis, ne savo jėgomis, ne savo nuopelnais. Todėl gyvenk taip, kad tavo gyvenimas būtų atsakas į tą dovaną. Eik ir daugiau nebenusidėk. Didžiausias blogis ne liga, bet nutolimas nuo draugystės su Dievu. Žydai dėl to ir persekiojo Jėzų, kad jis taip darydavo šabo dieną. Ar buvęs ligonis dar buvo ten, kai žydai ėmė ginčyti su Jėzumi? Evangelija to nepasako. Galbūt ligonis pasitraukė. Buvęs ligonis paliko ten savo vidinį skurdą ir savo nuodėmę. Tam, kuris tapo Dievo avinėliu. Kai fariziejai ima pulti, Jėzus tarsi užima buvusio ligonio vietą. Ir taip smūgiai, kaltinimai ir pasmerkimai krypsta į Jėzų. Taip Kristus užima ir kiekvieno iš mūsų nusidėjėlių vietą, savo kryžiumi. Jis perėmė mūsų bejėgiškumo gultą, mūsų nuodėmės naštą, kuri mus pririša ir paralyžiuoja, ir ją perkeičia išganimu. Ir šiandien Jėzus sako kiekvienam iš mūsų, kelkis, imk savo gultą ir eik. Jėzus šiandien man sako, kelkis, atsistok iš nevilties, iš nuodėmės, iš įpročio gyventi be vilties. Imk savo gultą. Nebijok savo istorijos, savo žaizdų, nes jos gali tapti vilties liudijimu. Ir eik, negrįžk atgal, gyvenk naują gyvenimą, kuris kyla iš susitikimo su manimi. brangus Marijos radio klausytojai, rytoj gruodžio 27 dieną bažnyčia švęs šventąjį Joną, apaštalą ir evangelistą. Jo garbei ir leidomės į šią dvasinę kelionę per Jono evangeliją, klausydamėsi gyvybės, šviesos ir vilties žodžių. Dėkokime Dievui už Kristų, mūsų tikrąją viltį. Dėkokime Dievui ir bažnyčiai už jubiliejinius vilties metus. Ir melskime Viešpatį, kad jo malonė išlaikytų mus uolius tikėjime, tvirtus viltyje ir ištikimus meilėje. Tegul Jėzaus žodžiai, kelkis, imk savo gultą ir eik, tampa vilties žodžiais, skirtais kiekvienam iš mūsų, žodžiais, kurie mus pakelia, perkeičia ir siunčia gyventi atnaujintų gyvenimų Kristuje. Pabaigai melskimės kartu, prašant Šventojo Jono evangelisto šviesos. Viešpatie Jėzau Kristau, tu, kuris esi žodis tapęs kūnu, tu šviesa šviečianti tamsoje, tu prieini prie kiekvieno žmogaus, kaip kadaise Betsatos maudyklėje, tu matai žmogų tokį, koks jis yra, su jo nuovargiu, su jo nusivylimu, su jo žaizdomis, su jo gultu, ant kurio jis guli per ilgai. Tu pažįsti žmogaus širdį, jo nuodėmę, jo vienišumą, jo baimės ir tylų nepasitikėjimą. Ir vis dėlto tu neapeini, bet sustoji, kalbi ir ištari gyvybę teikiantį žodį. Tu sakai, kelkis, tu pakeli iš abejingumo, iš nusivylimo, iš pavydo ir užsisklendimo savyje. Tu kvieti paimti gultą, priimti savo gyvenimo istoriją, nebėgti nuo jos, bet leisti, kad ji būtų perkeista. Tai, kas buvo silpnumo vieta, tavo Viešpatie rankose tampa gailestingumo ženklu. Tu siunti eiti net gal į praeitį, ne į senas grandines, bet į gyvenimą, kuris tampa padėka už gautą dovaną. Šventasis Jonai, Jėzaus, mylimasis mokiny, tu, kuris priglaudėi galvą prie Viešpaties krūtinės ir pažinai jo širdies slėpinius, apšviesk bažnyčią ir kiekvieną žmogų, kad jie atpažintų Kristų, ne tik stebukluose, bet ir tyloje, ne tik džiaugsme, bet ir kryžiuje. Tavo užtarimu te atsiveria akis šviesai, o širdis maloniai. Tegu žmogus ne tik būna pagydytas, bet ir atpažįsta tą, kuris jį gydo. Tegul Jėzaus žodžiai, kelkis, imk savo gultą ir eik, tampa kiekvieno gyvenimo kryptimi, vilties keliu ir gyvų liūdėjimų pasauliui. Amen.
Šiandien katecheze apie gruodžio 27 dieną liturginėme kalendorija švenčiama Švento Jono apaštalo evangelisto iškilme, sakė sesuo Jonitė Teresė Gudelevičiūtė.